Apolaza, egunon.
Kaixo, egunon.
Alaine Agirrerena izan zen joan den asteko gogo eta txanda, eta ari oina hartuta aritu behar zenuen gaur, baina ez, ari txanda hartuta ez, arekin batera ariko zara. Alaine Agirre, egunon.
Egunon.
Joan den asteko ustutze hortatik errekuperatuta.
Bai, bai, bai. Esan behar dira horrelakoak, ezta? Isiltzera ohituta gaudelako, baina gero baita ere, esaterakoan askatuta sentitzen gara eta, bueno, ba, beste gauza batzuei begiratzeko prest.
Estimatzen diguzu esaterakoan konfiantza hori. Eta nola ez, hiruko osatu behar dugu. Baita ere hemen zaude, Iban Zaldu, egunon.
Eso.
Kompleto zaudete hirukotea. Hiru hortza egiten hasi zinetenetik, hemen elkar ez duzue topo egin, hemen topo egin zenuten lehenengo egunean, arrezkero bidean tokatu zaizue, zuen bideak gurutzatu dira.
Ba, esango nuke, ezetz. Ez dakit Iban ikusieten noizue, baina uste, ezetz, ez?
Ez gai ikusi.
Ez, hola, aurrez aurre, ez bintzat, ez, eta alaine ere, ez.
Parranda bat, imerko dugu.
Bai, dudaria, bai.
Bai. Aizue, ba, dena jartzen astea da, eta agian udari begira zerbait pentsa genezake. Usue, irrati urtearen hasieran kontatu zen egun astelenak zuretzako izaten direla normalean aldapa handi bat bezalakoak. Ikasturtearen amaiera ere malkartxuari da izaten?
Ba, ez, egia esan, ez, lanpetuta bai, lan handi jakin etola bai bilin naiz, eta urduritola, baina bonika ekan lan egiten dut, maila bat jutan, eta egia esan, ikaslek energia handia ematen diate, poz momentu handiak, eta ikasturte amaiera, hola, despedida politak, eta asko ikasi dugu denek, eta egia esan nahiko euforika, nabil, bai, alde hortatik.
Ze ondo, Iban, zure kasuan ere antzera edo?
Garai honetan, ez dut ez du, ez, bueno, ez zeren orain azterketak eta kalifikazioak dira. Yeah. Eta orduan, ba, bueno, gaina bigarren txanda da, ez nola baita da rekuperazio ezoizko deialdia. Eta, bueno, batez ere lan oso ondo egin zutenek lehenengo deialdian gainitu dute, orduan bigarrenean izaten da pixka bat alde horretatik. Bai, gogorra goa.
Usueren klaseko bueno, euforiarik zure kasuan ez dagoela, eh?
Kero desberdina guk, maia bajutakoak batez ere dala, saritzen duzu esfortzua, euskeraz ikasteko beste konzeptua, ez da nota kontuari.
Zer esan nahi zenuen Alaine?
Bai, nik esan nahi nion Ibani ez dio dala utziko keixatzen azterketak eta rekuperazioak euskara dalako ze irakasle roletik dabil. Guri tokatu zaigu ikasle roletik azterketak egitea, urduritasunik pasatzea, eta bueno, diferentea da.
Bai, noski, bai. Ez dut ukatzen, ez? Baina ni gaizki pasatzen dut suspenso bat jartzen dudan bakoitzean.
Bai, Iban, bai, doife, beak suspendituko balu bezala.
Orduan, zenetzako frakaso bat da, hori. Orduan, ba, bueno, badakit sufrimenduak ezin dira konparatu, por supuesto, eta zenbat lan egiten duten ikasleek, batzuek, ez guztiek. Baina, bueno, fin, osea, nere maiatxotik ere pixkatzi jatzeko eskubidea badako.
Bai.
Aprobetxatu kejatzeko irratiko bozgorailua. Impresioa daukagu, malkarra egin zaizuela irrati urte hontako zati handi bat, zuen gogoetak kasu askotan ezkorretik joan dira, hitz egin duzue gaixotasunez, goseaz, refuxiatuez, gerraz, hain gaizki ikusten duzue mundua Iban.
Bueno, ni oroar pesimista naiz, nik uste eta abisatu nuela, ez, hasieratik. Eta nik uste urte honen, bueno, edo kurso honen ibilerak ez duelako optimismorako leku askorik ematen, ez, hori pandemiatik atera berri gara, ez dakit atera geran guztiz alde batetik, hobeagoak atera berginen, esaten zen hori. Eta, bueno, zerekin aurkitzen gera, aurkitzen gera, ba, hori, ba, gerra batekin Europan, ez, aspaldi ikusten etzen bezala, eta badakite beste gerra batzuk zeduela munduan, baina, bueno, nik uste dut honek badakarrela aldaketa bat, ez gure txokoan behintzat, fin, ez krisi ekonomiko geroz eta nabarmenago batekin, eta ez arazoen multiplikazio batekin, ez, fin, inguru giroaren ikuspegitik oso nabarmen besteak beste, ez. Orduan, ba, bueno, ez, claro, aktualidade hori buruz itzi baldin bada, ba, aurki daitezke, ez, optimismorako zantzu batzuk dudari gabe, baina nik uste gaiendu egiten direla aspektu ez horren positiboak.
Bai, bestelakoak gailentzen dira egunero gure jardunean ageri-agerikoa den bezala. Zuk Alaine, gure mundua nola ikusten duzu?
Jo, bagia da, esfortzu handia egiten dudala baikorra izateko egunerokotasuneko gauza txikiekin ez da, baina gauza handiei begiratzen dio denean, niri ere ezkortasunak harrapatzen hau. Ez dut, eta gainera sentitu egiten dut. Zan nahi dut, egun hauetako, bueno, ba, beroekin eta bea, ia ikusten dugulako gerota hurbilago, ez da? Gerota gugandik, bueno, hor zegoen aldaketa klimatikoarena, baina adibidez, ba, ematen zuen etzigula ukitzen, ez da? Ba, poloak urtzen zebiltzan, animaliak galtzen ari dira, eta bar, baina badirudi ukitzen gaituen arte, ba, ez garela mugitzen, ez da? Eta, bueno, ba, zentzu horretan, oraingo beroekin eta suteekin eta bueno, ba, gauza guzti hauekin agobiatu egiten naiz, esan nahi dute sentitu egiten dut, ezta? Bueno, eta nola albistegien atzekaldean gabiltzan, ba teloi atzean duen gauzak atera naia, ba claro, egia da albistegietan ere zer dago, ba mina eta arazoak, ezta? Bestelako ariketa bat egingo bagenu, ba baikortasunetik aretuko nintzateke, baina munduari begiratzerako orduan aitortu behar dut ni neu ere ezkorra naizela.
Hoxu, eh?
Bai, ni ere bai, niri Alaineri bezala gertatzen zait, ez du, saiatzen dela optimista izaten bizitza pertsonalean, bai, nik ere bere izten dut. Nik uste ezkorra garela guk ez daukagulako. Nik gauza positiboak ikusten dituan lekuetan, normalean ez dago boterea, esan edut, ba, pandemia, esan du Ibanek. Ni oso optimista naiz, jende batek eukidun reakzioarekin, ba, gazteak nola antolatu ziren herri askotan, ba, zaintzeko adineko jendea, edo hor dago optimismoa jende hortan. Normalean jende horrek ez dauka boterea, orduan mundua mugitzen dute beste botere batzuk, ba, ezkorrak izatera gara matzatenak. Eta aldaketa klimatikoarekin, Alain erigentzuten, bai, nik kezka ere beti eukidut, baina egia, orain ume badaukat, eta horrek pasarazi darazua, kasi zea pertsonalera, angustia pertsonala, sentitzea umeari behiratzen dio danean, ze izango.
Zer utziko diegun,
bai, ez bai, da. Bai, bai, noaino eragingo dion behai pertsonalki, ez da, ura faltako zaio, ez da, olako galderak, torten zaizki, bai.
Bueno, eta udari nola helduko diozu, eh? Alaine, badakigu ez planik egitea dela zure plana, hori aurreratu zer igun.
Bai, nik geldialdia eta kasi bakardadea eta monasterio batean, bai, enklaustratuta.
Preskuran, ez da?
Zein biria, Alaine.
Hori da.
Bai, bakardadean hori, nik umeaukietenetik faltan gehien botatzen dudana, bakardadea. bai.
Iban, nola helduko diozuzuk?
Bueno, ez da asko aldatzen azken urte hauetan ere uda batez ere dedikatzen naiz irakurtzera, ez kursoan zehar, ba, lanagatik eta beste kontuengatik irakurri ez dituzun gauzak, ba, irakurtzea hori da nere bizioa eta pixkat egunean jartzea, ba, euskal nobedadekin, zeren, bueno, irakurle klub bat dara mat, eta pixka bat egunean egon behar dut, klasikoren bat ere irakurtzen dut, normalean novela tzar frantxez edo ingeles bat, ez emeretzigarren mendekoa, ez, pues, hori ez, pasio, hori ez irakurle pasio gazte hori berbizitzeko, eta, bueno, ateraldi batzuk, baina ez bereziki urrun edo, seguru asko, ez. Osea, bueno. Baina hori, gehiegi planifikatu gabe, nahiko desastre geratzen planifikatzeko bueno. kontuekin, eta bueno, ez, eta parte, pues, bueno, ez, alaba nagusi izan dugu kanpoan, eta orain itzuliko da, pues, bueno, urtean zehar, eta pues, bak, reencuentroa eta gauza hauek, ez, familia zorion txuaren kontu.
Lan urtean egin ezin diren edo egin ezin izan diren topaketa horiek eta atzeratutako irakurketa horiek beraz. Bueno, guk ere atxeden emango dizugu, guk ere atxeden hartu behar dugu, ostiral honetan amaituko dugu irrati urtea, faktoriak udan segiko duen arren, hartuko dugu arnaz atxandaka txandaka. Zuek irrati urte honetan gogo eta katean ariztu zareten bezala, ba, atxeden katea ere osatuko da. Asko estimatzen dizuegu, Iban Zaldua benetan, plazerra izan da zure gogoetak entzutea.
Eskarrik asko.
Alaine Agirre, ez errez egitearen plazerraz goza dezazula, desio dizugu, eskerrik asko.
Eskerrik asko, eta besarka da bana.
Eta Uxuea Paulaza, izan dezazula uda bizigarri.
Eskerrik asko, eta eskerrik asko Iban eta Alaineri ere, oso guztua beraien gogetik.
Polita izan da, hiru artean sortu duzuen kate hau, hiru hortza batean eta bestean sartuta. Eskerrik asko eta besarka da bat hirurai.
Jo, besarka.
Indartu dezagun alde positibo hori esaten du Aretha Franklin kantuan, ea udan eta gure inguruan ere bia behintzat lortzen dugun hori. Bihar goizeko 7etan itzuliko gara berriz faktoria egitera, 10ren ostean jarraituko du ala ere Imanol Etxezortuk, faktoria magazinean, faktoria martxan duela, bien bitartean, izan guztiok egun ona. Don't mess with Mr. In Between.